Hivi sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na saa mbili za usiku saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Msomaji wako Harrison Kamau. Baba wa River Steenkamp mapema leo ametoa ushahidi wa kuhuzunisha wakati wa kusikilizwa kwa kesi dhidi ya Oscar Pistorius ikiendelea. Barry Steenkamp amesema kuwa kifo cha bintie kilimhuzunisha sana pamoja na familia yake, na kwamba Pistorius anafaa kulipa kwa kosa lake. Steenkamp alikuwa mwanafunzi wa sheria mwenye miaka 29 wakati alipouawa na mpenzi wake mwanariadha mashuhuri Oscar Pistorius. Baba yake Steenkamp alikuwa anatoa ushahidi dhidi ya Pistorius kwenye mahakama moja mjini Pretoria. Pistorius aliyeketi akiwa ameinamisha kichwa chake wakati Barry Steenkamp alipokuwa akitoa ushahidi kwa mara ya kwanza tangu kesi hiyo ilipoanza mwaka wa 2014. Mwanariadha huyo alipatikana na hatia ya mauaji mwaka jana, na iwapo kesi hiyo itakamilika, basi huenda akafungwa kifungo kisichopungua miaka 15. Kiongozi wa chama cha upinzani cha CUF kisiwani Zanzibar amesema vyama vyenye nguvu vya upinzani vinahitajika pamoja na tume ya uchunguzi iliyo huru ili kushinda marais walioko madarakani. Saif Sharif Hamad ameongeza kuwa Waafrika lazima wahakikishe kuwa jeshi pamoja na vikosi vingine vya usalama vinawekwa mbali na siasa kwa mara nyingi, pamoja na vikosi vingine vya usalama vinawekwa mbali na vyama na siasa kuwa kama ambacho ni sehemu ya Tanzania pamoja na visiwa vingine viwili vidogo kwenye bahari Hindi karibu na ufuko wa Tanzania. Mwezi Machi mwaka huu, Zanzibar ilifanya uchaguzi wa marudio ya uchaguzi wa Oktoba mwaka jana, lakini chama cha CUF kilisusia kwa kuwa kiliamini kuwa mgombea wake Hamad alikuwa ameshinda kwenye uchaguzi wa awali. Hamadi sasa hivi yuko hapa ziara ya mjini Washington kukutana na viongozi wa Marekani kuhusu hali ya kisiasa ya Zanzibar. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura na vilevile 107.5 Nairobi, Kenya. Kiongozi wa mashtaka mjini Paris amesema mshukiwa aliyemchoma kamanda wa polisi pamoja na afisa mwingine wa polisi alikiri kuwa mtiifu kwa kiongozi wa Islamic State Abu Bakr al-Baghdadi. Wakati akiwahutubia wanahabari mapema leo, Francois Molins amesema mshukiwa huyo kwa jina la Sori Abala alikiri utiifu huo wakati wa ufyatuliaji risasi na polisi wakati wa tukio hilo lililochukua saa tatu Jumatatu usiku. Molins pia alikiri kuwalenga watu wengi mashuhuri wakiwemo wanamuziki, wanahabari, maafisa wa polisi na maafisa wa kiserikali. Kiongozi huyo wa mashtaka amesema mshukiwa alikuwa anafuata amri ya kuua wasioamini popote walipo pamoja na familia zao. Polisi waliokuwa mvulana wa miaka 3.5 kwenye eneo la tukio, huku hatimaye wakimuua Abala. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la wahamiaji IOM imegundua kwamba takriban wahamiaji 60,000 wamekufa au kupotea kwenye bahari au njia za ardhini katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. IOM inachukulia kwamba idadi kamili huenda ikawa kubwa zaidi kwa sababu miili mingi bado haijapatikana au hata kutambuliwa. Ufaransa imeanza kuwarudisha nyumbani raia wa Russia 29 kufuatia ghasia ya kati ya mashabiki wa Uingereza wakati wa siku ya kwanza ya mchuano ya kombe la Euro la mwaka huu. Zaidi ya watu 35 walijeruhiwa mjini Marseille Jumamosi jioni baada ya mashabiki wa Russia na wale wa Uingereza kukabiliana karibu na uwanja wa Stade Vélodrome. Baada ya mechi kumalizika kwa sare ya goli moja kwa moja, mashabiki wa Russia walianza kushambulia wenzao wa Uingereza na kupelekea wengi wao kuruka uzio wakijaribu kutorokea ghasia. Kremlin imekemea tukio hilo ikiomba wa Russia kutokuwa na hasira wakati wa michuano. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Langu jina likiwa Harrison Kamau, na kuomba usiondoke wakati tunapoanza kuchanganua mambo kwa undani.
ni saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kulivyo ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, mimi ni Mary Mgawe, na hapa studio niko na wenzangu Idli Gongo na BMJ Muridhi. Vile vile katika laini ya simu tutakuwa na mwandishi wetu George Njogopa kutoka Tanzania na Kennedy Wandera kutoka Kenya, pamoja tukijaribu tu kukueleza mambo yalivyo kwa undani. Na kwa undani leo tunaanza na taarifa kuhusu viongozi kadhaa nchini Kenya, wakiwemo wabunge sita na seneta mmoja walifikishwa mahakamani siku ya Jumanne ili kujibu mashtaka kwa tuhuma za kutoa matamshi ya kuchochea chuki. Mapema leo polisi walimkamata mbunge wa chama cha ODM Junat Muhammad baada ya mwanasiasa huyo kukaidi amri ya kwenda kituo cha polisi kutoa maelezo. Lakini pia kumekuwa na hisia tofauti kwamba je, wabunge wa upinzani pekee ndio wanaokamatwa, wanaokutwa na sakata wili, au vyama vyote vinahusika? Kwanza tunaye katika laini ya simu mwandishi wetu Kennedy Wandera. Hebu tueleze kwa undani hali ilivyo huko, zoezi hili linahusika vipi?
Isiwe na mambo ya kuleta uchochezi katika kuwapeleka watu misingi ya ukabila, misingi ambayo
inapeleka. Wabunge waliozuiliwa katika mahakama hiyo wameelezwa kubaliwa kutoka nje baada ya kushtumiwa kwa kutoa tuhuma za uchochezi. Na baadaye pia taarifa tulizokuwa tumewaandalia hapo katika matangazo yetu ya hapo awali ni kwamba kulikuwa na hali ya mshike mshike katika vyumba vya habari vya NTV wakati wa mahojiano kati ya mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed aliyekuwa amefika katika mahojiano na vyumba hivyo vya habari. Lakini baada ya matangazo hayo au mahojiano hayo, alinaswa na polisi kisha kufikishwa katika maeneo ya upelelezi ya CID na baadaye kufululizwa hadi mahakama ya Milimani. Na mkamiti.
Sawa kabisa. Basi BMJ nayo umefuatilia kwa kina kuhusu swala hili, umegundua nini? Je, unaweza kuleta jambo kama hili linaweza kuleta matokeo gani katika uchaguzi mkuu mwaka ujao?
Asante sana Mary. Kwanza ni mkosoe mwenzangu Kennedy Wandera. Hapa studio niko naye Mary Mgawe, na wala sio mkamiti. Mkamiti yuko pande nyingine anashughulika kuhakikisha kwamba tunapata matangazo haya kwa njia iliyo safi sana. Nashukuru sana Wandera kwa kuleta habari hiyo, ambapo tu wasikilizaji wamepata kujua hali halisi wa mambo ya jinsi yalivyotokea. Sasa Mary, unauliza kama visa hivi vinachangia vipi katika hususan kwa sababu Kenya inaelekea msimu wa uchaguzi. Sasa ukweli ni kwamba hali ya taharuki imeanza kutanda nchini Kenya kufuatia swala hili, na matumaini ya wengi ni kwamba yale yaliyotendeka hii leo yatakuwa ni funzo kwa wengi ambao wana tabia hiyo ya kutaka kutoa matamshi ambayo yanachochea hali ya ukabila, kuchochea chuki katika nchi hiyo. Kwa sababu kama ulivyosema, uchaguzi unapoelekea nchini Kenya huwa mara nyingi inakuwa kwamba kuna cheche za moto na kunaanza kuwa na vitu. Utakumbuka kwamba mwaka 2007 na 2008 kutokea vita, kila mtu anajua hilo, na vita hivyo vilianza hivi ambavyo unaona sasa hivi, watu kuzungumza, kuongea maneno ambayo yanachochea chuki. Kwa hivyo ni matumaini kwamba kufikishwa mahakamani leo na labda kufunguliwa mashtaka kutachangia pakubwa katika kusitisha.
Unaona kwamba labda yapi, pengine bila shaka utakuwa umefuatilia kwa kina zaidi. Unafikiri zoezi hili labda serikali inataka kujaribu kuzuia hilo?
Nadhani serikali imesemekana kwamba haina haraka sana kukabiliana na wale ambao labda wanaunga mkono serikali na wanatoa matamshi. Mfano, jina ambalo limetokea sasa ni la mbunge anajulikana kama Moses Kuria, kama alivyosema Kennedy Wandera, ambaye inaaminika amekuwa akitoa maneno makali sana. Na sasa tunaye tunaye huyu ambaye ni Imam Ali Idris akiwa huko nchini Kenya. Nilimuuliza swali ile, nikamuuliza yeye maoni yake ni yapi, manake maoni yake ni pamoja na maoni ya Wakenya wengi, na hivi ndivyo walivyosema:
isiwe na mambo ya kuleta uchochezi katika kuwapeleka watu misingi ya ukabila, misingi ambayo inapelekea watu kutokuelewana na watu kutokuheshimiana. Kwa hiyo la msingi, kama hatua iliyochukuliwa ichukuliwe kwa kila mmoja kwa cheo chake, siangaliwe mtu kwamba yeye huyo anachewa aonewe huruma. Kanuni au sheria ni msumeno, lazima ipate mbele na nyuma, na itakuwa ni fundisho kwa wengine.
Sawa, BMJ, lakini kuna mengi yanayosema katika mitandao ya kijamii na hata vyombo vya habari. Wengine wanaona kwamba wanaotoa maneno ya uchochezi sio tu wapinzani pekee wa CORD, lakini hata wale wa mrengo wa Jubilee, na wanadai kwamba wengine wao bado hawajachukuliwa hatua. Sijui kama umelishuhudia hili.
Nimeshuhudia, kwa sababu ripoti ambayo tulipata mapema leo kutoka kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera, ambaye amefuatilia, na ndio manake nakaa nikimshukuru, amefuatilia sana kwa makini swala hili, ni kwamba wale waliokuwa wamefikishwa mahakamani mapema leo walikuwa ni upande wa mrengo wa CORD, na ikawa kwamba wa Jubilee ilikuja baadaye ikasemekana kwamba ni kwa sababu wale wa Jubilee waliweza kujiwasilisha wenyewe pale hiyo jana. Lakini wengi hasa katika eneo la Nairobi, wengi walitaka iwapo watafikishwa mahakamani wafikishwe wote, na nafikiria serikali imesikia maoni ya wengi, na ndo sababu sasa jioni ya leo wamefikishwa wengi, wamefikishwa wote, upande wa Jubilee na CORD wote wamefikishwa mahakamani. Iwapo watachukuliwa hatua sawa, sasa hilo ni tofauti.
Lakini swala hapo hapo, BMJ, swala la kukamatwa kwa wale waliokamatwa baada ya wao wenyewe kukataa kujiwakilisha wenyewe katika mamlaka za polisi, je, na wao wamesomewa mashtaka ama nini kimefanyika mpaka wamefikishwa mahakamani?
Hapana shaka kwamba wamesomewa mashtaka, kwa sababu kufikishwa mahakamani kumaanisha kwamba wanafunguliwa mashtaka wote. Na katika taarifa ambayo tumekuwa nayo kama saa mbili zilizopita inaonyesha kwamba wote wamefunguliwa mashtaka. Na kufikia sasa nilipozungumza na Wandera, ambaye tuko naye kwenye laini ya simu, wakati huo alinieleza kwamba bado walikuwa mahakamani, kwa hivyo hakukujulikana hatima kabisa ya wale ambao walifikishwa mahakamani. Labda sasa ataweza kama kuna lolote ambalo limeendelea tangu tulipoleta taarifa ya habari saa mbili zilizopita. Wandera, hebu tupe taswira kamili.
Jioni hii wote wamesomewa mashtaka na kuelezwa kwamba watazuiliwa kwa siku nne hadi Ijumaa, huku uchunguzi ukiendelea.
Na je, wameachiliwa waende zao ama wamepewa dhamana?
Hamna dhamana iliyoruhusiwa, walikataliwa kupewa dhamana na kuambiwa kwamba watazuiliwa katika vituo vya polisi vya Mudangari, Gigiri, Kabete na Pangani.
Naam, Mary, sasa unasikia hayo ndio yamechipuka sasa hivi. Hizo ni habari ambazo tunazipata hivi sasa. Na wakati huo huo uliniuliza mambo ya mitandao. Wengi wanasema kwamba ni vizuri wote wachukuliwe hatua bila kujali misingi ya kikabila, dini au siasa. Na sasa hebu kidogo tu tumsikie tena Imam Ali Idris alivyonambia muda mfupi uliopita. Imam Idris:
tumezoea sana sisi wa Kenya, mtu anayefanya kosa ni mmoja, alafu anasema kabila langu limeonewa. Watu hawaangalii kabila, angalia kosa la mtu vile alivyofanya. Kwa hiyo endapo kila mmoja amefanya makosa na amejua kosa lake, ni akubali kosa lake, afuate katika njia ya utaratibu. Lakini ikiwa yeye hataki kwenda katika njia ya utaratibu na amekosea, basi vile inavyowezekana ni hatua ichukuliwe. Kwa hiyo tuache mapendeleo katika kuvuruga amani na mshikamano katika nchi. Kwa kulingana na vile umechukuliwa hatua, ni sawa sawa, kwa sababu huwezi ukachochea mwenzako ikiwa wewe ni kiongozi ambao unasikilizwa na watu. Baada yake unapochochea watu inakuwa ni kutokuelewana, na mwisho inaletea mwagikaji wa damu. Kwa hiyo kila mmoja azingatie maadili yale ambayo yuko nayo. Kama ni kiongozi, azingatie uongozi wake, anamuongoza nani. Anaoongoza ndani yake muna watoto wadogo, muna wazee, kuna watu wazima. Lazima ufikirie, na kila mmoja ana uhuru kutoka kwa Mungu wa kuishi. Kwa hiyo kama ni kiongozi, uwe role model kwa wengine.
Sawa kabisa, BMJ. Huyo tunaona imamu amejieleza vizuri kabisa, na inaonesha wazi kwamba anaunga mkono kama kuna watu wanatumia maneno ya uchochezi, kuna viongozi ambao wanatumia nafasi zao labda kuhamasisha watu kufanya vurugu, basi wachukuliwe hatua. Lakini vile vile katika mitandao kuna wengine wameandika na kuonyesha kwamba pengine ni hatua kali sana zinazochukuliwa kwa viongozi hawa. Labda sijui tuende kwa Wandera tena. Wandera, nikija kwako, tulisikia kulikuwa na maandamano ya kupinga hili hivi leo. Tupe taarifa sasa. Inaonekana labda pengine vuguvugu la maandamano yale yaliyokuwepo awali ya kupinga tume uchaguzi limehamia kwa wanasiasa wa maneno ya chuki. Haya maandamano yalikuwa yanahusu nini?
Na maandamano yalikuwa eneo la Kibra, waandamanaji wakisema kwamba kwamba matamshi ya mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria yamewafanya kuandamana, manake ni hulka mbaya mbunge huyo kumpokea Raila, na pia wakiandamana wakisema kwamba sivyo kwamba Mohamed Binti kuweza kupitishwa katika eneo la upelelezi. Lakini hata sasa hivi bado tunapozungumza, taharuki bado imetanda katika magharibi mwa Kenya, eneo la Kisumu na viunga vyake, manake waandamanaji wanasema kwamba hii vyema kwamba Moses Kuria aweze kuwasilia, lazima aweze mahakamani na afunguliwe mashtaka, kwa sababu hiyo ni hulka ambayo ameianzisha yeye mwenyewe.
Sawa, kwa hiyo waandamanaji walikuwa wanapinga zaidi upande wa Jubilee, ndio unachokieleza?
Naam, wanapinga hasa matamshi aliyosema mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kwamba Raila ni mtu anayejua balaa katika taifa hili na lazima sasa njia itafutwe ya kumaliza.
Hebu Wandera, labda ili wasikilizaji wapate kuelewa hasa kiini cha matamshi kama haya, manake ni wengi ambao wametamka ama wanatuhumiwa kufanya matamshi kama haya. Ilianza lini mpaka tukafikia hapa? Kwa sababu sasa inaonekana kama tunafika kilele, maana kumekuwa na habari kila mara kwa mara kwamba fulani amesema hivi, lakini hawa ni matamshi yapi hasa walioyatoa, iwapo umefuatilia?
Ikumbukwe Jumapili hii wiki iliyopita, mbunge huyo Gatundu Kusini na mwenzake wa Kadete Ferdinand Waititu walikuwa katika sherehe moja pale katika uwanja wa Kasarani, na katika hafla hiyo wakatoa matamshi hayo wakisema kwamba Raila ni mtu ambaye anazua balaa katika taifa hili, na kama jamii hawatoweza kustahimili hayo, manake iwapo serikali haiwezi kutafuta suluhu kuhusu mgogoro huu wa IBC, hata kama Raila yeye mwenyewe anafanya mambo haya kipeupe, basi wao wenyewe watairai jamii yao kuhakikisha kwamba mambo haya hayatukii, na baada hiyo watakuwa wameiondoa iwapo watamuondoa mwenyewe.
Na Raila Odinga mwenyewe na labda Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, wao wenyewe wametoa matamshi yoyote kuhusiana na swala hili moja kwa moja?
Rais yuko Angola, hajazungumza lolote, na Raila Odinga bado pia hajazungumza, japo leo katika kikao na wanahabari katika maeneo ya upelelezi na wa jinai Kalonzo Musyoka alisema kwamba polisi wanatumia tu njama ya kuwashika hawa wabunge kama njia ya kuficha ukweli kuhusu matamshi aliyotoa mbunge huyo wa Gatundu Kusini.
Bila shaka, Mary, unaona hili ni swala ambalo huenda kama nilivyosema, iwapo hatua zitachukuliwa, hatua muafaka, basi huenda likazuia hali ya taharuki ambayo kwa kawaida hushuhudiwa nchini Kenya wakati.
Na nimeanza kuona hata ukiangalia kwenye Facebook, ukiangalia kwenye mitandao mingine ya kijamii, unaanza kuona wananchi wa Kenya wanaanza kupiga kelele, wameshaanza kupata ile kama mshtuko ama tishio kwamba hawataki haya maneno yaweze kuendelea ama kuushuhudia viongozi wao wakiwa wanatoa haya maneno maneno ya chuki, wanahofia zile ghasia za baada ya uchaguzi zilizotokea kipindi kilichopita. Wengine wanaandika wazi wazi BMJ, wanasema kwamba pengine sasa ule uhuru wa kufanya maandamano ama majukwaa ya wazi wazi sasa itabidi iwanze kuchukuliwa hatua zaidi na serikali, sio tu kuwafikisha mahakamani, hata ikibidi kuwafungia wanasiasa wanaofanya vitu
na serikali. Kwa hakika imekosolewa vikali sana, manake si mara ya kwanza. Mfano huyu anajulikana kama Moses Kuria, manake inasemekana ni shutuma tu, lakini zimetolewa kwa wakati mara nyingi sana hapo mbeleni kwamba ametoa maneno makali ambayo yanachangia sana kuhakikisha kwamba kumetokea vurugu katika nchi ya Kenya. Na labda tukimalizia, hebu tumsikie tena kwa mara ya mwisho huyu Imam Idris alivyosema wakati nilimuuliza kama anafikiria kwamba ni vizuri sheria ichukue mkondo ama wengine wapatiwe nafasi waendelee kusema vile wanavyotaka, kwa sababu ya ni upande gani wanaegemea kisiasa.
Mimi naona serikali wamechelewa, kwa sababu kama sheria au kanuni ziko zimewekwa, ni lazima zifanye kazi, iwe kwa mkubwa iwe kwa mdogo. Si kwamba mdogo akifanya ndo anachukuliwa hatua, hata mkubwa akifanya achukuliwa hatua na ajue kwamba hilo ni kosa, sababu yeye kama aliapa kusema atadumisha na amani, ikiwa leo naona kufata kisiasa ni bora kuliko amani, itakuwa amewadharau wa Kenya na amedharau hata nchi yake vile vile. Kwa hiyo hivi sasa wale wanaohusiana na mambo ya usalama wachukue hatua mwafaka kwa yoyote yule. Hayo ndio maoni yangu.
Sawa kabisa, kama ambavyo unaona BMJ, imamu huyo naye amezungumzia kuhusu hilo. Basi msikilizaji, unasikiliza kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukijaribu kuchambua na kukueleza mambo yalivyo kwa undani zaidi. Naam, na katika habari nyingine kwa undani leo inaangazia kuhusu serikali ya Tanzania. Kwenye makadirio ya matumizi ya fedha mwaka huu iliashiria kuongeza kodi inayotozwa makampuni yanayotoa huduma za simu za mkononi, huku baadhi ya makampuni hayo yakisema kuwa gharama hiyo kwa hakika itagharamiwa na mteja, suala ambalo limeibua mjadala mkali kote nchini. Kwenye gazeti moja la kila siku nchini Tanzania la tarehe 10, mhadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Mzumbe Profesa Honest Ngowi amesema ongezeko la kodi ya VAT kwa makampuni ya simu itawaumiza wananchi wengi wanaotegemea huduma hiyo kama njia rahisi ya kutuma na kupokea fedha. Basi kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu George Njogopa akiwa Tanzania. George, mambo ya ongezeko la kodi yakoje nchini Tanzania?
Uko vizuri, ukulia mamba kwamba tangu hotuba ilivyosoma juzi, ukulia mamba kwamba kulikuwa majadili mazito ambayo yanahusia kwanza maslahi ya wananchi.
Ndio, endelea Njogopa, tunakusikia.
Okay Mary, nakusikia vizuri. Kwanza hoja msingi. Halo Mary?
Naona tunakusikia vizuri Njogopa, endelea tueleze.
Nikifuatilia utangulizi wako wa kwanza ilikuwa hoja msingi, kwa sababu hotuba iliyotoa ilikuwa Jumatano, ilikuwa hoja msingi kwamba ratiba ya kwanza hoja ya kwanza imetolewa kwanza, kwa mfano ilikuwa hoja kwamba ya msingi kwamba serikali ya awamu ya tano.
Sawa kabisa. Naona tunapata shida kidogo kuzungumza na Njogopa. Idi, bila shaka na wewe pia umefuatilia kwa karibu kabisa kuhusiana na masuala haya ya kodi, ambayo mtu mwingine anaweza kusema yameleta mzozo ama hisia tofauti ama mjadala mkali, hasa wananchi wa kawaida ambao ndio hasa wanaotumia hizo simu za mkononi na yapi kwa undani.
Mary Mgawe, kama utakumbuka, Tanzania kama nchi nyingine za Afrika Mashariki isipokuwa Burundi tu ziliwasilisha bajeti zake za mwaka 2016-2017 wiki iliyopita. Sasa mambo mengi kulikweli yaliguswa, lakini kubwa zaidi lilikuwa ni kuhusiana na nia ya serikali ya Tanzania kujiongezea mapato yake kwa kukusanya na kutafuta maeneo mengine ambayo yanaweza yakawekwa katika fungu la maeneo ambayo ni ya ulipaji kodi zaidi ya yale ambayo tumekuwa tukizoea. Sasa kwanza lazima tutambue kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana, watu wengi hawakizungumzii. Bajeti iliyosomwa wiki iliyopita bado haijawa bajeti rasmi kwa mujibu wa sheria. Kwa maana hiyo, yale yote ambayo yaliwasilishwa ni yalikuwa ni mapendekezo ambapo kwa mujibu wa sheria lazima yajadiliwe na bunge na wabunge wote waweze kupitisha kipengele baada ya kipengele na mapendekezo yote na kufanyiwa pengine marekebisho na kupitishwa ili iweze kuwa bajeti kamili, na kama kuna vitu ambavyo vimekuwa vimeanzishwa kama sheria iweze kuwa sheria rasmi, kwa sababu bunge ni chombo vile vile cha kutunga sheria. Lakini sasa tuangalie yale mapendekezo ambayo moja kwa moja yalikuwa yamezua mjadala kwa wananchi kuhusu bajeti yenyewe, kwamba yataongeza ugumu wa maisha kwa wananchi. Kwa mujibu wa mapendekezo ya bajeti iliyosomwa na waziri wa fedha wa Tanzania Dr. Philip Mpango, ni kwamba serikali imependekeza kuongeza ushuru wa bidhaa kama za vinywaji kama vile bia, mvinyo, amasoda na sigara, kodi za umiliki wa gari, mitumba, biashara kutoka nje na kadhalika. Na karibu kila eneo hili ukiliangalia mara nyingi sana kila mwaka huguswa katika kuongezewa ushuru zaidi. Lakini wananchi vile vile huwa wanalalamika, lakini maisha huendelea kama kawaida kwa kuzoea vile viwango vipi ambavyo huwa vinawasilishwa na serikali. Sasa swala lilopo ambayo limezua mjadala mkubwa zaidi pamoja na mapendekezo hayo ambayo hupendekezwa na kuguswa moja kwa moja na watumiaji wa huduma, ni kwamba wale ambao wanatumia zile huduma za kupokea ama kutuma fedha kwa njia ya simu, huduma kama vile M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money na kadhalika, kwa mujibu wa gazeti la Mtanzania ni kwamba kila unapotuma fedha shilingi 1000 unakatwa kama shilingi 280 hivi. Hili swala ndio limezua mjadala mkubwa kweli kweli, kwa sababu haya ni mapendekezo kama tulivyosema hapo awali. Itategemea na wabunge wenyewe watakubaliana nayo au vipi. Lakini vile vile kuna kitu ambacho kinatakiwa kitolewe ufafanuzi zaidi, kwamba je, hii pesa inayochukuliwa, ni kitu ambacho bado mpaka hivi sasa kwa utafiti wangu hakijawekwa wazi, ni kwamba inachukuliwa kutoka katika fedha ambayo mtumaji ama mpokeaji anatumiwa au anapokea, au ni fedha ambayo wale ambao wana mashirika ama makampuni ya simu huchukua kama tozo ya huduma ile. Kwa hiyo hilo bado halijawa wazi. Lakini gazeti hilo liliendelea kuripoti kuhusu mapendekezo hayo ya kodi katika eneo hili, kwamba katika ukusanyaji wa mapato yake ya, kwa mfano ya kila shilingi 1000 katika mabenki, pale unapoenda kutumia zile mashine za kutolea benki, kutolea fedha ama kuweka za ATM, na vile vile serikali inapendekeza kuna fungu lazima.
Lakini bila shaka hili kuna watu ambao utakuwa umezungumza nao kupata maelezo zaidi.
Sasa nilizungumza na mtaalamu wa uchumi Profesa Samuel Wangwe wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ili kujua maoni yake endapo mapendekezo hayo yataridhisha kama yataidhinishwa na bunge na kuwa sheria, yana athari gani kwa wananchi.
Lakini sio vizuri kumtaxi yule anayetumia, kwa sababu sasa hivi niwezi kuencourage hela, yani matumizi ya hela za simu badala ya cash. Kwa hiyo mtu akisema unakituma anakupiga kodi itakuwa si fair. Lakini mimi sielewa vizuri kama ni yule analipa au ni mtumaji. Mimi nasema ni vizuri kila mwananchi alipe, lakini kiwango cha kulipa kizingatie uwezo wa mtu. Wanasema kila mtu, kama wana maana kwamba kuna watu ambao wana kipato kizuri tu lakini hawalipi, hao sawa. Lakini ya kila mtu itarudi tena ile kodi ifichwe. Mimi nadhani ni kitu kizuri, ila sasa inahitaji vile vile waweke mkazo katika matumizi. Kwa matumizi hayo yanachochea namna gani kipato cha walio wengi, hasa wafanyabiashara wadogo, kuongezeka ili waweze kuwa walipa kodi wazuri baadaye. Isionekane kama mkazo ni kulipa lipa lipa lipa. Mkazo vilevile huwe kwamba tuna facilities namna gani ili baadaye mwe walipaji wazuri zaidi. Sasa hivi mnalipa, lakini tunataka tuhakikishe kwamba mnakuwa walipaji wazuri zaidi. Teknolojia inaruhusu kuwa na information zetu nzuri kabisa na kuzitumia kulipa, na kila ukipata kipato teknolojia inaruhusu kuweza kufidi ni wakajua, lakini mimi naona hawajaweka.
Sawa kabisa, naona muda unatutupa mkono kweli kweli. Idi, basi bila shaka napenda niwashukuru sana BMJ Muridhi na Idli Gongo na vile vile wengine wote. Jina langu ni Mary Mgawe, tulikuwa na kipindi hiki kwa undani.